Фред Уайтмен. Жан дүнием неге сен мұңаясың? Бойымда алаңдап неге мазасызсың? Жалғыз Құдайдан үмітіңді үзбе. Өткені құтқарушымды өзімнің Құдайымды мадақтаймын әлі де. Забур жыры 41-ші тарау 6-шы аят. Мен Фред Уайтменнен оның неше жаста екенін сұрағанымда ол: «Мен 47-демін, бірақ ішімде 31-демін». Мен көптеген қарт адамдарға қарағанда әлде қайда көп қиындықтарды бастан өткердім. Алайда мен әлі күнге дейін әлемді баланың көздерімен қараймын деп жауап берді. Шындығында Фред өзінің 47 туған күнін тойлады. Бірақ оның ішінде жүрек трансплантациясынан кейінгі 30 жастағы ер адамның жүрегі соғып тұр. Фред шынымен де кез келген үлкен жастағы адамдарға қарағанда әлде қайда көп қиындықтарды басынан өткерді ме? Фред бар жоғы 6 айдың ішінде бауыр ісігінен қайтыс болған ең жақын досынан айырылды. Содан кейін оның анасы қайтыс болды. Содан кейін сол түні көптеген адамдар айтқандай, оғаш уақиға нәтижесінде оның артынан әйелі қайтыс болды. Осының бәрінің нәтижесінде Фред инфарктқа ұшырады. Сәтті жүрек трансплантациясынан кейін оған тағы қатерлі ісік диагнозы қойылып, тағы бір ота жасалды. Мұның бәрі бірнеше айдың ішінде, бірақ адаммен болған уақиға. Сіз айта аласыз, Фред өз өмірінде басқалардан гөрі көп қиындықтарды бастан өткерді. Ол аспанға келгенде аюппен бөлісетін нәрсесі болады. Осының бәрінен кейін Фред ашуланып, қатал адам болып кетті ме? Мүлдем жоқ. Сіз онымен сөйлескен болсаңыз, өмірдегі еш нәрседен қорқпайтын адаммен сөйлесіп жатқаныңызды сезінер едіңіз. Өйткені ол өмірдегі көптеген қиындықтарды кездестіріп, Құдайдан жұбаныш тапты. Тәңір иеміз оған бәрін жеңуге көмектесті. Оттан өткен адам алтындай тазартылған болып шығады, немесе ыстыққа күйіп кетеді.